Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Preluarea președinției Uniunii Europene de către Republica Cehă de la 1 ianuarie 2009 va contribui la avansarea dialogului Moldovei cu comunitatea europeană, a declarat premierul de la Chișinău, Zenaida Greceanei, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Republicii Cehe în Moldova, Petr Chipr. Doamna Greceanei a spus și că acest lucru va impulsiona și negocierile în formatul 5+2, în problema transnistriană, format care a fost salutat de mai multe țări și organizații internaționale, după declarația șefei executivului de la Chișinău. Și șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Filip Remler, a repetat astăzi, într-o întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, fermitatea mediatorilor și observatorilor de a se implica activ în negocierile transnistrene. Potrivit serviciului de presă al legislativului de la Chișinău, în cadrul întrevederii, șeful misiunii OSCE l-a informat pe speakerul Parlamentului despre rezultatele consultărilor mediatorilor și observatorilor în problema transnistreană în formatul 3+2, care au avut loc la Viena lunea trecută. Și președintele Parlamentului a menționat importanța derulării negocierilor în formatul 5+2, adică Republica Moldova, reprezentanții Transnistriei, OSCE, Rusia și Ucraina ca mediatori și Statele Unite și Uniunea Europeană ca observatori. Adunarea deputaților regiunii ucrainiene Cernăuți și consilierii județeni din Suceava s-au întâlnit astăzi la Cernăuți într-o ședință comună și au decis să transmită o scrisoare comună guvernelor României și Ucrainei pentru acordarea de sprijin în vederea modernizării legăturilor de transport transfrontaliere. Reprezentanții celor două regiuni au stabilit să coopereze pentru reconstrucția infrastructurii transfrontaliere prin atragerea de fonduri europene. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, aflat la Tbilisi la prima reuniune a Consiliului NATO-Georgia, a repetat că NATO consideră acțiunile militare ale Rusiei împotriva Georgiei disproporționate și că acum Rusia trebuie să respecte toate elementele planului în 6 puncte negociat cu președintele Franței Nicolas Sarkozy în calitatea sa de președinte al Uniunii Europene, inclusiv să pună în practică acordurile convenite săptămâna trecută. Secretarul general al NATO nu a spus însă dacă Georgia va primi planul de acțiuni pentru aderare în luna decembrie. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut liderilor NATO să accelereze procesul integrării euroatlantice a țării sale. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au decis trimiterea în Georgia unei misiuni de 200 de observatori care să urmărească retragerea trupelor rusești potrivit acordurilor negociate de președintele Franței Nicolas Sarkozy. Uniunea l-a numit și pe diplomatul francez Pierre Morel ca reprezentant special în Georgia și Comisia Europeană a decis acordarea unui ajutor de 500 de miliarde de euro Georgiei pentru a sprijini efortul de reconstrucție după războiul cu Rusia de luna trecută. Piețele financiare internaționale s-au resimțit puternic astăzi după prăbușirea uneia dintre cele mai mari bănci de investiții americane, Lehman Brothers. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat cu puțin timp în urmă însă că are încredere că pe termen lung piețele americane sunt suficient de flexibile, încât își vor putea reveni fără mari probleme. Băncile centrale din Statele Unite și Europa au injectat miliarde de dolari în piețele financiare pentru a evita alte perturbări ale burselor. Și în semn de recunoaștere a primei zile internaționale a democrației a Națiunilor Unite, marcată pe data de 15 septembrie 2008, Guvernul Statelor Unite lansează concursul Democrația pe video pentru a încuraja oamenii să spună lumii ce înseamnă democrația pentru ei. Un juriu independent va selecta 21 de finaliști pe parcursul lunii aprilie, iar publicul larg va vota online pentru filmele câștigătoare începând cu 15 mai și până pe 15 iunie 2009. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și înregistrări audio și video, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Moldova la ora 7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Dreptul la învățământ în limba maternă, un drept apărat de directoarea liceului de la Grigoriopol.
Dreptul la învățător este încălcat în ambele părți, cum ăștia de la Tiraspol, cum și cei de la Chișinău, ne încalcă drepturile.
a declarat Europei Libere Eleonora Cevaschi, laureata premiului pentru democrație Ion Rațiu anul 2008. Veteranii războiului de pe Nistru continuă să se plângă de indiferența autorităților și, în timp ce organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova cer adoptarea unei legi împotriva discriminării.
Grupul chintirile mai bogate primesc din beneficii sociale mai mult decât grupurile sărace. Este un caz cel mai asemănător probabil în Republica Moldova.
Eleonora Cercavski, directora liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Grigoriopol, a primit premiul pentru democrație Ion Rațiu anul 2008. Oferit de Centrul Internațional Woodrow Wilson de la Washington, de Centrul pentru Democrație Ion Rațiu și de Fundația de Caritate Rațiu. De când este directora liceului din Grigoriopol, doamna Cercavski a luptat pentru dreptul copiilor de a învăța în limba maternă, respectiv de a scrie în grafie latină. În anul 2002, la presiunile autorităților transnistriene, liceul a fost obligat să se mute la 20 de kilometri depărtare în satul Dorotskaya din raionul Dubăsar, raion aflat sub administrația Chișinăului. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, sta de vorbă cu doamna Eleonora Cercavski.
Doamna Eleonora Cercavski, vă rugăm să ne spuneți mai întâi cum de s-a aflat la Washington de activitatea dumneavoastră aici.
Pentru mine este întrebare că cei de la Washington sunt mai aproape cu ochiul pe noi decât ăștia din țară. Nu pot să vă răspund cum au aflat cei de la Washington. Cred că sunt oameni cointeresați în aceea ca democrația, într-adevăr, să biruie peste tot.
Liceul dumneavoastră în 2002 a fost nevoit să se refugieze la școala din Dorotskaya. De atunci nu prea s-au schimbat multe lucruri. Nu ați obosit să luptați în continuare pentru asigurarea dreptului copiilor la educație?
Dreptul învățător este încălcat din ambele părți. Cum ăștia de la Tiraspol, cum și cei de la Chișinău ne încalcă drepturile. Pentru că guvernarea trebuie să ne asigure condiții de a funcționa. Sigur că am obosit, pentru că noi toți suntem oameni. Nu mă lasă să fac un pas în urmă copilașii ăștia. Când te uiți în ochii copiilor ăstora, îți apare energie, îți apare dorința de a face și mai mult decât cei ce faci. Și, într-adevăr, aș face și mai mult, dar mai mult nu este în puterile mele. Mă doare sufletul că așa pe de an copiii noștri sunt nevoiți să parcurgă 34 km tur-retur Grigoriopol-Dorotskaya pentru a face carte.
Cum a început școala dumneavoastră acest an de învățământ?
A început ca de obicei, cu primul sunet la ora 11 și îmi pare foarte rău că de la guverne, după cât știu, în toate școlile a fost, la noi n-a fost nimeni. A fost cam trist, mi-a părut foarte rău că suntem dați uitării. Cred că nu merităm, pentru că suntem nu unica școală în Republica Moldova, dar suntem unica școală în lume, după informația care o am, care funcționează în condițiile care funcționăm noi. Mă doare sufletul că nu se vorbește despre aceasta, de parcă problema nu există. Problema nu poate fi soluționată atât timp cât se va tăcea.
Dar cum explicați această atitudine a autorităților de la Chișinău?
Mi-am pus și eu de multe ori întrebarea. Poate de atât că nu suntem comuniști?
Eleonora Cercavski, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia. Luna viitoare, în cadrul rubricii Dreptul tău, Europa Liberă vă va prezenta un reportaj despre dreptul la învățământ în limba maternă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova nu există o bază legală care ar putea fi folosită de persoanele discriminate și nici statistici oficiale din care s-ar putea deduce prezența fenomenului în societate. Însă, subliniază Sergiu Ostaf de la Coaliția Nediscriminare, din care fac parte mai multe organizații neguvernamentale, există suficiente dovezi care certifică faptul că în Moldova 10.000 de oameni ar fi discriminați.
Atâtea cazuri atunci când oamenii care sunt peste vârsta de 30 de ani nu pot găsi un serviciu sau când mii de copii nu pot accesa sistemul de învățământ, fie că preșcolar sau școlar. În Moldova funcționează sisteme care sunt niște dinozauri din perioada sovietică, atunci când oamenii cu anumite forme de dizabilitate sunt plasate în instituții care produc rezultate inferioare. Există, desigur, cazuri în ceea ce privește accesul la serviciile și bunurile publice, pe diverse principii, culoarea pielii, apartenența socială.
Sergiu Ostaf spune că în Republica Moldova se atestă un caracter pronunțat al tratamentului discriminatoriu pe criteriul sărac-bogat.
În ceea ce privește existarea dreptul la proprietate, accesul la beneficiile sociale, ani. Asta e demonstrat inclusiv prin raportul Ministerului Economiei și Comerțului, prin care se constată pe grupuri chintirile mai bogate primesc din beneficii sociale mai mult decât grupurile sărace. Este un caz cel mai asemănător probabil în Republica Moldova.
De mai multă vreme, Coaliția Nediscriminarea încearcă să convingă guvernul să revadă unele poziții din proiectul de lege împotriva discriminării, înainte ca acesta să ajungă în Parlament. De ce? Ne spune Nicolae Rădiță, director al Centrului Național al Romilor.
Trebuie să existe mecanisme necesare pentru ca problema și fenomenul discriminării să fie atât abordat precum și prevenit sau unele forme atunci când ele capătă o amploare care aduc un impact negativ să fie și chiar sancționate.
Însă reprezentanții unei alte coaliții care e numită pentru apărarea familiei și moralității din Moldova susțin că vor pune bariere adoptării acestei legi dacă autorii nu vor omite sintagma orientare sexuală. Iată cum motivează pledoaria liderul coaliției Vasile Filat.
În starea actuală, legislația în niciun fel nu limitează drepturile lor sau nu îi discriminează. Nimeni nu se amestecă în viața lor intimă.
Însă directorul Comitetului Helsinki din Chișinău, Teo Cârnaț, e de părere că cea mai gravă lacună din inițiativa legislativă este totuși lipsa unui mecanism clar de punerea ei în aplicare.
Pentru Europa vom demonstra că noi am adoptat astfel de lege, însă va fi moarte din start. De ce nu suntem de părere că trebuie să fie creat un ombudsman specializat cu atribuția de a preveni și a combate discriminarea? Nu numai de constatare, dar și de sancționare. Că astfel de instituții există în peste 50 de state din Europa. Exemplu este Consiliul Național din România, pe lângă faptul că constată și mai sancționează.
Președinta Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Vera Țurcan, speră că până la sfârșitul acestui an Moldova va avea totuși o lege împotriva discriminării.
Legea va asigura toate domeniile de protecție și de prevenire împotriva discriminării, fiindcă discriminarea este un tratament intenționat.
De la președintele Comisiei Juridice din Parlament, Vladimir Țurcanu, am aflat că această lege nu va fi adoptată în mod prioritar și iată de ce.
Nu este o lege specială, este din convenția internațională la care Moldova deja este parte. Și noi, pur și simplu, trebuie să găsim o soluție în care aș corespunde și prevederilor internaționale, atât și să fie, într-adevăr, o soluție disolomă.
Vladimir Țurcanu subliniază că ar fi puțin probabil ca legea împotriva discriminării să fie votată până la sfârșitul acestui an. Însă, conchide deputatul, între timp va fi modificat codul penal pentru aplicarea unor sancțiuni mai dure față de persoanele care manifestă atitudini și comportament discriminatoriu. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.ro.
La 16 ani de la războiul de pe Nistru, invalizia acestui conflict, dar și combatanții se plâng de indiferența statului față de soarta lor. Ei cer pensii mai mari și condiții mai bune de trai, revendicări pe care le vor susține peste două zile și cu un protest în stradă. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Valeria Vițu.
Vicepreședintele organizației Tira Stighina, Sergiu Tataru, susține că participanții la conflictul de pe Nistru nu mai pot să se descurce cu pensiile cuprinse potrivit lui între 100 și 700 de lei.
Și în afară de pensii, lumea trăiește foarte greu. Într-un stat civilizat, guvernarea, în primul și în primul rând, își bat capul de eroi țării care și-au apărat țara în momentul cel mai greu, când țara era în pericol, și-au arătat că sunt patrioți acestui neam. S-au ridicat cu armă în mână și să vedeți cum suntem noi tratați în ziua de astăzi, anume de demnitarii noștri care sunt la guvernare. Suntem tratați invers, ca dușmani și practic nu sunt luați în vedere absolut deloc.
Cei mai neglijați ar fi veteranii de război care locuiesc la sate, spune Sergiu Tataru.
Îndeopște, dacă noi nu ne mai implicăm și nu-i vizităm și nu-i mai ajutăm cu ceva, acolo să uitați, veteranii sunt o dezastru total. Vom picheta, vom cere la guvernanți să ridici capul anume, fiindcă știți dumneavoastră, a trecut 16 ani, nu 16 zile, săptămâni sau luni. Și cu ce trece timpul mai mult, guvernanții fac tot posibilul ca pești vocăți la îndiopți să uite că acest eroi și-au apărat țara.
Unii invalizi ai războiului de pe Nistru au nevoie de proteze performante, pe care însă nu și le pot permite. Costul unei proteze este de peste 10.000 de euro. Valeriu Ciobanu, secretarul Asociației Veteranilor Războiului din 1992.
Pensia domnului Barcaru Grigore trebuie să fie pusă la ciorap timp de 160 de ani ca să-și cumpere așa o proteză, nu două. Ce fac băieții fără picioare care au călcat pe mine salvând alte vieți? Ce fac? Toată societatea este datoare să aibă milă de deși.
Pentru a fi auziți de autoritățile centrale, dar și cele locale, câteva mii de veterani ai războiului din 1992, care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova, sunt deciși să picheteze miercuri sediile primăriei, guvernului și a președinției. Conflictul armat din 1992 de pe Nistru, pe care participanții din partea Moldovei îl numesc război, a durat 5 luni și s-a soldat cu 900 de victime de ambele părți. După semnarea acordului de încetare a focului, care a fost semnat în iunie 1992, Tiraspolul și-a declarat libertatea totală de a constitui un stat separat. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Recent, ministrul de externe moldovean Andrei Stratan s-a aflat la Bruxelles pentru discuții cu un alt funcționar NATO și ai Uniunii Europene. Pe agenda întrevederilor, Stratan a avut două puncte importante. Și anume, o soluție la criza transnistriană nu poate fi găsită decât în formatul de negocieri 5+2 și Republica Moldova vrea să devină oficial țară candidată la Uniunea Europeană. Agenda ministrului Stratan este comentată acum de Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă.
Misiunea ministrului de externe Andrei Stratan la Bruxelles a avut mai multe dimensiuni. Prima și cea mai importantă dimensiune a fost cea de reafirmare a poziției Republicii Moldova vis-a-vis de relațiile cu instituțiile europene, vis-a-vis de soluționarea conflictului transnistrian și relațiile cu Federația Rusă. Cred că mesajul a fost unul foarte clar. Republica Moldova își menține pozițiile pe cele mai importante probleme.
Adică chiar cu riscul de a fi supărat Kremlinul?
Acest risc există și ministrul de externe a punctat aici foarte clar. Republica Moldova nu renunță la clauzele summitului de la Istanbul, adică va insista în continuare pe retragerea prezenței militare ruse în Transnistria. În privința conflictului transnistrian, reglementarea poate avea loc doar în format 5+2. Mesajul este următor. Autoritățile Republicii Moldova nu vor întreprinde nimic pentru accelerarea soluționării conflictului transnistrian înainte de alegeri, dat fiind faptul că principiile care au fost reiterate la Bruxelles nu permit acest lucru. În același timp, ministrul a pus accentul pe neutralitatea constituțională și nu garantată din exterior, așa cum insista Federația Rusă.
Să revenim la libertatea pe care o are domnul Stratan. Dumnealui încearcă să obțină mai mult decât i s-a promis Ucrainei. A reușit?
Cred că strategia domnului Stratan a fost să ceară mai mult ca să obțină măcar ceea ce a obținut Ucraina, lucru care este realist și care se poate materializa după alegerile parlamentare din 2009. Doamna Ferrero-Waldner, comisar pentru relații externe și politica de vecinătate, a menționat foarte clar. Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova un nou acord consistent, dar în contextul discuțiilor care au loc în Uniunea Europeană.
Când? Asta e întrebarea, pentru că toată lumea se așteaptă să fie sau până la alegeri sau după și mai ales ce luminiță va fi aprins în capătul tunelului.
Mai degrabă putem vorbi despre perioada de după alegerile parlamentare. Cred că la acest moment putem vorbi doar despre primirea mandatului de începere a negocierilor de către Comisia Europeană. Am văzut că la summitul Uniunea Europeană-Ucraina de la Paris, Ucrainei s-a promis că va avea statut de membru asociat, însă a existat o reticență foarte clară în privința promisiunii de a deveni membru cu drepturi depline. Deci dacă ministrul Stratan cere un statut de țară candidat pentru Republica Moldova, nu cred că este posibil la acest moment. Însă un statut de țară asociată în cadrul politicii de vecinătate, așa cum a menționat și doamna Waldner, este un lucru care Republica Moldova îl poate obține. Nu e mult, dar nu e nici puțin, este încurajator, cel puțin pentru Republica Moldova.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnar.
Istoria trăită.
La Varșovia a început procesul împotriva generalului Jaruzelski și a 8 foști înalți funcționari comuniști, toți acuzați de încălcarea drepturilor omului prin impunerea legii marțiale în 1981, anul când sindicatul Solidaritatea a fost forțat în ilegalitate. Nu vine procesul prea târziu? L-am întrebat pe profesorul de științe politice de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Michael Shafir.
Depinde ce se urmărește cu acest proces. În primul rând, dacă este vorba de a plasa această crimă în categoria crimelor împotriva umanității, fără îndoială că nu este prea târziu. Aceste crime nu se prescriu. Rămâne însă de văzut dacă procuratura reușește să dovedească acest lucru, pentru că, după cum bine se știe, generalul Jaruzelski face o afirmație care este de domeniul celor care îl pot scoate din această încurcătură, și anume că, declarând legea marțială, el de fapt a salvat Polonia de la o invazie sovietică. Mai mult, el a citat ca martor în proces atât pe Mihail Gorbaciov, cât și pe Margaret Thatcher, dar, după cum iarăși se știe, s-a hotărât că ar fi prea complicat. Nu acesta este și cazul câtorva din asociații lui Jaruzelski, cei care i-au îndeplinit ordinile și sau l-au precedat în funcția de secretar general al partidului. Aceștia nu mai pot ridica o asemenea pretenție, pentru că ei au acționat, dacă au acționat, la ordinile lui Jaruzelski. Ori îndeplinirea unui ordin de natură criminală nu poate, potrivit legislației internaționale, să-l sustragă din culpă pe cel implicat. De aceea mi se pare că avem un paradox, un paradox care ar putea eventual să-l scoată din încurcătură pe Jaruzelski, dar nu pe asociații săi.
În ultima instanță, valoarea acestor procese nu este mai degrabă de a ajunge la adevărul istoric?
La adevărul istoric nu se prea ajunge în tribunal, dar valoarea acestui proces constă tocmai în faptul că se demonstrează că nimeni nu poate scăpa fără să dea socoteală pentru crime de această natură.
Cum se explică faptul că au fost atât de puține procese ale comunismului în țările central și este europene?
Chiar așa de puține nu au fost. Am avut procese în Germania de Est, am avut procese în Bulgaria și am avut procese de avengură mult mai mică, bineînțeles, în Cehia. Se explică prin paradoxul democrației. Într-o democrație nu poate fi adus în fața justiției cineva care nu poate fi învinovățit cu dovezi clare de crimele de care se face sau îi se impută că se face vinovat.
A fost profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Aici Radio Europa Liberă.
Tensiunile dintre Statele Unite și regimuri de stânga din America Latină se adâncesc. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă actualele dispute pot căpăta un aer de război rece, la fel ca atunci când Uniunea Sovietică era un actor important în regiune.
Venezuela și Bolivia au cerut ambasadorilor americani să părăsească țările respective după ce liderul bolivian Evo Morales îl acuzase pe ambasadorul Phil Goldberg care complota împotriva regimului său. Washingtonul dezminte că acuzația are o bază reală. Ulterior, Statele Unite i-au acuzat pe un fost ministru venezuelan de interne și pe șeful securității că ar sprijini traficanți de droguri din Columbia. La Departamentul de Stat american, purtătorul de cuvânt a spus că expulzările reflectă slăbiciunea și disperarea celor doi lideri confruntați cu serioase probleme interne și incapacitatea de a obține sprijin internațional. Dar sprijin internațional pare să vină dintr-o zonă care, din anii războiului rece încoace, a fost mai puțin activă în vecinitatea Statelor Unite. Două bombardiere rusești au ajuns în Venezuela lui Chavez. Într-o perioadă în care Statele Unite și Rusia au raporturi tensionate după invazia rusă din Georgia, se pare că Moscova are intenția de a-și extinde influența ca pe vremea Uniunii Sovietice și în America Latină, unde variantele moderne ale lui Fidel Castro sunt Chavez, Morales sau Daniel Ortega în Nicaragua. La Departamentul de Stat, tranzacțiile cu armament rusesc și manevrele comune anunțate sunt urmărite cu atenție. În noiembrie, Rusia va trimite nave de război în Venezuela pentru exerciții militare comune. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a reamintit că nave americane se află în regiunea Mării Negre pentru a oferi ajutor umanitar Georgiei. Las pe seama Rusiei și Venezuelei să explice care sunt intențiile acțiunilor lor, a spus Sean McCormack. La Caracas, președintele Hugo Chavez s-a situat de partea Rusiei, conflictul cu Georgia acuzând Statele Unite că încearcă să încercuiască Rusia. De la Washington pentru Europa Liberă, până de seara.
Ce scrie presa din România, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Guardianul publică un round-up al pledoariilor susținute până acum de avocații României și respectiv a Ucrainei și pomenește de argumente absurde pe care le-ar fi adus partea ucraineană. Un exemplu ar fi delimitarea platoului continental al Mării Negre după criteriul lungimii țărmului fiecăreia dintre țări. Într-o asemenea logică, se arată în Guardianul, România n-ar mai rămâne cu aproape nimic din platoul continental. Avocata angajată de Ucraina, Poreta Parintopi, e numită aici expert mincinos, pentru că ar fi prezentat la Haga neadevăruri flagrante, și anume că pe insula Șerpilor există apă potabilă. În România Liberă, Dan Cristian Tuturica analizează astăzi peisajul politic înaintea alegerilor parlamentare proiectate pentru sfârșitul noiembrie. El observă succesul în sondaje al Partidului Social Democrat. Acesta a crescut de la anterioarele alegeri, când avea aproximativ 16%, spre 30% în prezent. Explicația s-ar găsi în modul în care liberalii aflați la guvernare i-au lăsat pe socialdemocrați să profite ca imagine politică de pe urma pomenilor electorale. În Cotidianul, Traian Ungureanu a citit o parte din ofertele electorale prezentate de partide politice de la putere și din opoziție. Numitor comun, promisiuni cu carul, în general irealiste. O notă bună primește totuși Partidul Democrat Liberal, care ar fi sesizat singurul succes incontestabil al actualei guvernări, introducerea cotei unice de impozitare. Acest program construiește o ofertă pornind de aici, reducerea impozitului pe profitul reinvestit. O remarcă suplimentară în articolul lui Ungureanu. În presă, cel mai atacat partid nu este PNL, aflat la guvernare, ci un partid de opoziție, Partidul Democrat Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și încă în fiecare luni la Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Într-o țară în care durata medie a vieții depășește 80 de ani, iar centenarii se numără cu sutele de mii, bătrânețea constituie o temă de meditație inconturnabilă, chit că Japonia nu duce lipsă de mari creatori ajunși la vârsta senectuții în stare să-i dea o desăvârșită expresie artistică. Astfel, septuagenarul Yunichiro Tanizaki, autorul capodoperei din Soarea Măruntă, publică una dintre cele mai răscolitoare cărți ale sale, Jurnalul unui bătrân nebun, Univers 2007, cu puțin timp înainte de a se stinge. Doar că nu spre moarte este îndreptată privirea bătrânului Utsugi, un posibil alter ego al romancierului, ci, mai pofticioase ca niciodată, spre bucuriile vieții la distanța unei mâini întinse. Și asta fiindcă tânăra sa noră, Satsuko, pare a fi însă și întruchiparea bucuriei de a trăi. Totul începe ca o provocare gratuită. Rămași singur în casă, Satsuko a scos capul pe ușa de la baie și mi-a spus: nici când sunt la duș nu cu ușa asta, se poate deschide oricând. Urmând-o în baie, mă lăsa să văd licărirea unui umăr, un genunchi, vârful unui picior. Când deodată și-a arătat partea de jos a corpului între perdele. Trec peste scena sărutului, absolut delicioasă, pentru a reține această ultimă remarcă de mare poezie. Mi-am apăsat buzele pe talpa udă a piciorului ei, un picior care părea la fel de expresiv și de ademenitor ca un chip. Un gest greu de consecințe, de vreme ce bătrânul îi cere, în final, să-și dea cu cerneală pe tâlp pentru a obține o imagine a lor, și asta fiindcă am de gând să mi se sculpteze o piatră urma lui Buddha după modelul picioarelor tale, Satsu. Când o să mor, rămășițele mele se vor odihni sub această piatră. Asta va fi nirvana mea. O nirvană la îndemână, cum ar veni. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce scrie în fluxul de mâine aflați de la George Iosip, responsabil de ediție.
În ediția de mâine a Ziarului Flux puteți citi un articol despre organizarea de către Ministerul Educației și Tineretul a concursurilor cel mai bun cămin studențesc și cea mai bună cantină studențească. În pagina 3 a Ziarului Flux va fi publicat un articol care vine să-i sfătuiască pe părinți să fie mai precauți atunci când aleg un ghiozdan școlaresc pentru copii. De asemenea, cititorii vor putea să afle când vor conveni autoritățile asupra salariilor profesorilor.
George Iosif a prezentat Fluxul de mâine, iar prezentatoarea ediției din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.